právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat Svobodným vysílačem CS.
Máme 19:03, dámy a pánové, takže improvizovaně děkuji. Rádiu Meta Jardu Hladilovi a jdeme se kouknout tedy na komentované zpravodajství, aby jsme věděli, co nám zase týden připravil, aby jsme o to nepřišli. Koukneme se tedy dnes s inženýrem Jaroslavem Tichým, kterého zdravím a vítám. Hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
Tak se mrkneme na to, co se nám událo. Vzpomenu, že tedy dnešek je 211. den roku podle gregoriánského to kalendáře a víme, že dní náš. Do konce roku nám zbývá 154 dní a jmeniny slaví Pořivojové, takže jim přejeme božkům všechno. Nej. S panem inženýrem se tedy koukneme na komentované zprávy. Tam budeme mít zase zprávy z Ruské federace, události na Ukrajině, informace z Běloruska, aktuality z Evropské unie, také informace z USA, novinky odinut, covid, kočkování a následky. A zakončíme to zajímavostmi z domova, snad nám na to zbyde čas. A pak bychom se v poslední čtvrthodince měli věnovat i tedy tematickému okénku, které bude pokračovat Rockefellerovi připravili převzetí světa již od 19. století, konkrétně to druhou částí. Takže nic nám nebrání, aby jsme se na to vrhli, pane inženýre, a mohli jsme se kouknout, co teda z Ruské federace máme za novinky.
No, je to opět dneska, řekl bych, docela ambiciozní program získat té skladby, ale pokusíme se udělat, co bude v našich silách. Já začnu hned tedy z Ruska několika významnými vyjádřeními prezidenta Ruské federace Vladimíra Vladimíře Putina. Jednak jde v prvé řadě o jeho článek předvečer summitu Rusko-Afrika, který se konal 27. až 28. července v Petrohradě, čili už to bylo. Ten článek je 26. A on je velmi zajímavý a je důležitý. Jednak je to psáno teda ten článek tady k tomuto, k této akci, kde teda se setkávají hlavy států, vlád, podnikatelé, věci, osobnosti a tak dál. On tam, prezident Putin, vzpomíná, že partnerské vztahy Ruska s Afrikou mají pevné a hluboké kořeny a vždy se vyznačovají stabilitou, důvěrou, dobrou vůlí, s tím, že důsledně podporují africké národy v jejich boji za osvobození od koloniálního útlaku, pomáhají při vytváření státnosti, posilování suverenity, obranné schopnosti a tak dál. Říká, že se pro vytvoření udržitelných základů národní ekonomiky udělalo hodně. Připomíná, že do poloviny 80. let bylo v Africe za účasti ruských specialistů vybudováno více než 330 velkých infrastrukturních a průmyslových zařízení, jako jsou elektrárny, závlahové systémy, průmyslové zemědělské podniky. Ty fungují vesměs do dnes. Dále také přispívají významně k rozvoji hospodářství celého kontinentu. V Rusku také získalo vzdělání mnoho, konkrétně desítky tisíc afrických lékařů, techniků, inženýrů, důstojníků, učitelů podobně. Připomíná také tradičně úzkou spolupráci na světové scéně, pevnou důslednou obranu zájmu afrických zemí na mezinárodních platformách ze strany ať už tehdejšího Sovětského svazu a teď poté nově Ruska. Jinak, že se vždycky drží principu africké problémy rovná se africké řešení, byli solidární s Afričany, nikdy se nesnažili partnerům vnucovat vlastní představy o vnitřní struktuře, formách a metodách řízení. Jinak s tím, že si tedy považují na shromáždění kapitál přátelství spolupráce A v dnešních dnech je konstruktivní a důvěryhodné prozíravé partnerství, které je zaměřené na budoucnost mezi Ruskem a Afrikou, obzvlášť významné a důležité. Hovoří dále o tom Vladimír Vladimirovič Putin, že Rusko je přesvědčeno, že nový multipolární světový řád, jehož obrysy, když bude načrtnutý, bude spravedlivější a demokratičtější. Já bych se u toho pozastavil, a to je u těch lidí, kteří pořád říkají, že nic nevidí a nic jako nechápou a nikde nic není. Nový multipolární světový řád, a to je právě v souvislosti s tím přechodem, a to je z toho starého systému do toho nového světového finančního systému a včetně všeho, co k tomu napomáhá, aby se to uvedlo do praktického života. Tedy i Gessera, byť tam toto slovo nepadlo, prosím vás. Tak je prostě potřeba určité věci číst mezi řádky, nebo si to umět spojit. Budu pokračovat. Rusko s uspokojením vnímá stoupající mezinárodní prestiž jak jednotlivých států, tak i Afriky jako celku. Jejich snahu výrazně dát o sobě vědět, že řešení problémů kontinentu do svých rukou. Hovoří dále o tom, že bohužel ta současná situace ve světě je zdaleka nestabilní, dlouhotrvající konflikty, které existují prakticky v současnosti v každém regionu, tak se prohlubují. Objevují se nové hrozby a výzvy. Já to slovo výzvy nemám rád, ale budiš. Afrika jako žádná jiná část světa pociťuje tíhu těch globálních problémů. Strategické směry jejich interakce byly stanoveny rozhodnutím prvního summitu Rusko-Afrika. Ten se konal, jak připomíná prezident Ruska, v Soči na konci října 2019. Dále říká, že bych chtěl se spokojně poznamenat, že ruský obchod s africkými zeměmi v roce 2022 se zvýšil a dosáhl téměř 18 miliard dolarů amerických. Že si ale všichni uvědomují dobře, že ten potenciál toho obchodního ekonomického partnerství je mnohem vyšší. Ruské společnosti mají zájem pracovat na africkém kontinentu v oblasti špičkových technologií, geologického průzkumu, v palivovém a energetickém komplexu, včetně jaderné energetiky, v chemickém průmyslu, v těžební dopravní strojírenství, v zemědělství a rybolovu. Dále zmiňuje změny, které probíhají ve světě a které vyžadují hledání řešení, které souvisí s budoucími s budováním nových přepravních logistických řetězců, s vytvářením měnového finančního systému a mechanismu vzájemného vypořádání. Chápou i důležitost nepřetržitého zásobování potravinami pro socioekonomický rozvoj a tak dále, udržení stability afrických zemí. Připomíná také Vladimír Vladimirovič Putin, že v roce 2022 Rusko vyvezlo do Afriky 11,5 milionů tun obilí a za prvních 6 měsíců tohoto roku o téměř 10 milionů tun více. A to navzdory sankcím uvaleným na ruský export, který skutečně vážně brání exportu ruských potravin do rozvojových zemí a komplikuje to dopravní logistiku, pojištění a bankovní platby. Dále zmiňuje i takzvanou dohodu o obilí, původně zaměřenou na zajištění globální potravinové bezpečnosti, na snížení hrozby hladu, pomoci nejchudším zemím a Afriky, Asie, Latinské Ameriky a ve skutečnosti právě proto se Rusko zavázalo, že bude pomáhat při realizaci této dohody. On vzpomíná, že za rok v rámci této dohody bylo vyvezeno z Ukrajiny celkem 32,8 milionů tun nákladů, jenže z toho více než 70% směřilo do zemí s vysokými či vyššími středními příjmy, včetně Evropské unie. Zatímco na země jako Etiopie, Sudán, Somálsko, stejně jako Jemen, Afganistán, připadlo méně než 3% celkového objemu, či méně než 1 milion tun. Dále říká, zároveň nebyla splněna ani jedna z podmínek dohody týkající se odstoupení od sankcí na vývoz ruského obilí a hnojiv na světové trhy. Kladou se překážky i v darování ruských minerálních hnojiv potřebných a nejchudším zemím. Z 262 tisíc tun produktů, míněno těch hnojiv, tak jsou zablokovány v evropských přístavech, tak z toho byly odeslány pouze dvě dávky, 21 tisíc tun do Malavy a druhá 34 tisíc tun do Keni, z celkem 262 tisíc. Zbytek zůstává v rukou Evropanů, a to je přesto, že se bavíme o čistě humanitární věci, na kterou by se už z principu neměly vztahovat žádné sankce. Takže Dál, jak se hovoří o tom, že ta, z těchto důvodů od 18. července realizace té dohody ukončena, protože to ztratilo ten původní smysl. Nicméně Rusko bude i nadále energeticky pracovat na dodávkách obilí, potravin, hnojiv do Afriky a budou se snažit i rozvíjet dále dynamicky celou škálu ekonomických vazeb. Otázka i dále pomoci při přípravě kádru pro africké země. Teď připomíná, že se v současnosti 5000 studentů z afrického kontinentu v Rusku, z toho více než 6000 je financován z ruských stipendií. V ruském zájmu je posouvat na novou vyšší úroveň spolupráce v humanitární sféře, oblasti kultury, sportu, médií. V této souvislosti i pozval mladé africké přátele, aby přijeli do Ruska do Soči v březnu 2024 na Světový festival mládeže. Takže na závěr říká, že se plánuje přijetí komplexní deklarace, řady prohlášení a schválení akčního plánu Fóra partnerství Ruska a Afriky na období do roku 2026. Takže říká, že se už těší na to setkání s představiteli afrických zemí v Petrohradu a je připraven na plodnou konstruktivní komunikaci. Toto, jak pro Afriku, tak i nakonec pro země Latinské Ameriky, má zásadní význam v dalším budování, rozšiřování a posilování vztahů. A vy víte, vážně posluchači, pokud někdo sledujete průběžně události, že přesně v tomto směru byla teď v nedávné době naprosto odmítnuta Evropská unie ze strany latinskoamerických zemí. Takže Evropa ta, řekl bych, promarnila, prošvihla úplně všechno. Navíc stále se prostě chová pro tyto státy nepřijatelně. Je otázkou, kam za chvilku Evropa bude chtít vyvážet, pokud tedy samozřejmě nedojde k její úplné deindustrializaci, jak si to přeje Deep State a globalisté, ale prostě potom Evropa bude na tom skutečně velmi špatně i z hlediska příjmů a tím pádem, jestli si pak ze Spojených států někdo představuje, jak bude dodávat zboží na trhy Evropy, protože Evropa vlastně se z ní stane rozvojovka, tak ta Evropa nebude mít za co kupovat, takže tady bych jako varoval a je prostě potřeba zjednat nápravu a to takže co nejdříve. Pojďme k dalšímu článku. Ten hovoří o tom, že Putin našel odvetnou zbraň, nový úder bude zasazen obilím. Tady se reaguje na tu vlastně překaženou dohodu obilnou. Kyjev jak si prohlašuje, že teda mu to nevadí, že na jakoukoliv ruskou loď, která bude převážet obilí, takže bude to zákonný cíl pro útok ze strany VSU, či ukrajinských ozbrojených sil. To je jako jedna věc. Na druhé straně se domnívají, že takovou tou kabotážní dopravou lodní, kabotážní znamená to jako ta příbřežní, takže prostě to obilí pokoutně dopraví do rumunských přístavů a odsud, že tedy už odpluje, což asi nebude odpovídat realitě, protože ty přístavy na tom černomorském pobřeží, tam ty uskladňovací a nakládací, vykládací zařízení i v Oděse, teď jak víte, tak byla jednak poškozená. Jednak teda Rusko asi tam bude mít celku tady tu dopravu pod kontrolou. Na druhé straně představy takové, že by to hlídali třeba ty konvoje turecké námořní síly, tak Turci od toho dali ruce pryč a Rumuni si budou snažit, jak se vyvážet zboží svoje. Takže tady jako na jedné straně se ty Ukrajinci snaží tvářit, jako by teda ta obilná dohoda mohla pokračovat i po tom ruském zamítnutí. To je jako jedna věc. A druhá věc je i ta, že i americký ministr zahraničí Blinken řekl, že je třeba hledat cesty vývozu z Ukrajiny po souši. No, paní Lejenová, ta hned se to chytla a teda jak to teda budou dopravat po souši a pouze teda s tím, že to jako dobře z té Ukrajiny tímto způsobem nejde a je otázka teď, jakým způsobem oni budou minimalizovat teda ty ztráty, teda, které z toho vzniknou. Nejde jenom o nějaké ztráty ekonomické, protože oni na tom obilí profitovali, jednak když šlo do evropských zemí a prostě nebylo vůbec do těch rozvinutých zemí, tak na tom profitovali jednak ekonomicky, protože oni s tím obchodovali, jednak potom ještě na těch výrobcích z nich zpracovaných. To je jedna část toho profitu, pak byla ještě otázka profitu, o který přijdou, a to je ten, řekněme, politický. Takže Západ se teď pokouší tuto porážku, že se to vlastně otočilo vlastně v jeho dojistými porážku, tak pokud tedy ne ve vítězství, tak alespoň vyrovnat teda ten účet způsobem nějaké víceméně symetrické škody, teda, kterou by tedy provedli tedy Rusku, ale faktem je to, že podstatná část těch 260 tisíc tun hnojiv na palubě různých ruských lodí zůstává zablokována v evropských přístavech. Obilná dohoda spočívala v tom, že teda ty lodě vyplují k místu určení do těch afrických zemí. Oni nepustí, dokonce nejdou nějaký tah, aby bez formálního porušení vlastní legislativy ten náklad zkonfiskovali. Takže teď je tady další věc, která nastupuje do hry, a to je, řekl bych, taková válka informační, kde teda Západ se bude snažit vyvolat hladomor, což to už prohlašuje kdypak, že teda teď se budou rozjíždět takzvané Hunger Games, čili hladové hry, a budou se teď snažit udělat Rusko jako viníka v hladu ve světovém měřítku. Takže jenom jako bychom viděli, jak teda tyto věci budou pokračovat, a je tam ještě jeden velmi složitý a těžký faktor, a to je pro všechny, a to je, začnou stoupat a už rostou ceny. Zatím to bylo asi o 8%, ale předpokládá se, že by to mohlo být během příští roku až o 130%. A je jasné, že ty země Afriky, případně části Jižní Ameriky, takže na to nebudou mít vůbec, a si představte, kolik tady bude stát chleba, takže mnozí z nás asi také ne. Další věc je taková, že tedy zatím, než se přejde na ten nový finanční systém, tak zatím přes ten svět, teda ty peníze do toho Ruska chodí velmi pomalu, složitě a tak dále. A takže pokud se teda ten ruský vývoz toho obilí, potažmo i ukrajinský, bude snižovat, tak světový trh s obilninami se propadne a cenový skok nakonec dopadne na všechny. Ale bohužel tímto způsobem, jak se ten Západ dneska přemýšlí. Prostě když mě chcípá koza, tak chcípne tomu druhému taky. Problém je v tom, že on nechápe, že pak mu ještě chcípne třeba prase v tom chlívku. Jo? To takhle jako neuvažuji. Takže Rusko dnes říkalo, ano, my jsme se schopni ochotně vrátit té smlouvě, ale za podmínek, které měly být splněny už dříve a nebyla z nich splněno vůbec nic. To znamená zaprvé připojení Rosochos banky k systému SWIFT, to znamená, aby vůbec za to obilí tam, kde to není v rámci pomoci zadarmo, tak aby za něm vůbec mohli dostat platby. Za druhé odblokování zahraničních aktiv a účtů ruských společností zapojení do výroby a přepravy potravin a hnoji. Za třetí obnovení dodávek zemědělských strojů a náhradních dílů do Ruska. Za čtvrté obnovení provozu čpavkového potrubí Toljaty Oděsa, to bylo pro jistotu poničeno ze strany ukrajinské. Za páté Rusko požádalo o zrušení omezení v oblasti pojištění a zajištění, protože tam obrovským způsobem vzrostly náklady na pojištění těch lodních zásilek a lodí, které to přepravují. A za šesté zrušení zákazu vstupu do přístavu, protože pokud teda nebudou moci ruské lodi do přístavu, tak těžko to obilí mohou vozit. Takže tak toto je a uvidíme, jak ty věci se dále budou vybíjet. Takže tolik teda tady k této smlouvě a vůbec tady k celému tomu komplexu těch problémů, které jsou neustále vytvářené. Další zpráva, když už máme na mysli nebo hovoříme o prezidentu Ruska panu Putinovi, tak dalšího vyjádření tkví v tom, že Rusko nechce střet se Spojenými státy v Sýrii jako přímý střet. Jak řekl 29. července novinářům, a říká, že nicméně existují tedy vedoucí určitých útvarů na obou stranách, ruské a americké, kteří spolu přímo komunikují, mají možnost konzultovat jakoukoliv krizovou situaci, takže to ukazuje, že ani jedna z těch stran ten střet nechce. Tam je problém v jedné věci. Tam je od začátku letošního roku provedlo letectví té vojenské, řekněme, koalice ze strany Ameriky 23 nebezpečných přiblížení k letadlům ruských vzdušních sil na obraze nad Sýrií. A zatímco drony podle ruského ministerstva obrany narušily bezpečnost letu v zemi 340krát. Teď něco podobného se stalo vůči americkému dronu ze strany ruské stíhačky nad tou Sýrií a je z toho prostě obrovský konflikt, zatímco předtím to bylo jako v naprostém pořádku. Takže tam je potřeba, aby se to prostě zase srovnalo. Ten problém je v tom, že ta koalice vedená Spojenými státy, která ta působí v Sýrii bez souhlasu tamní vlády, tak ona prostě tyto incidenty neuznává a samozřejmě tvrdí, že Rusko je stranou, která porušuje protokoly o bezpečnosti letu nad zemí. Oni neporušují nic, byť je to mnohonásobně více, ale tady jako prostě je to problém. Takže i dokonce Lloyd Austin, americký ministr obrany 29. července, vyzval Rusko, aby dodrželo zákony nebe a přestalo s nezodpovědným chováním. Takže nezodpovědně se chová jenom teda ta jedna strana, podle všeho. No, pojďme dále. Velmi zajímavá a důležitá informace. Vladimír Putin nakreslil hranice Ukrajiny. Západ čeká na instrukce. Otázka analýzy informačního pole. Je to článek od Igora Pšeničníkova, který komentuje poslední vývoj na proxy válečné šachovnici mezi Washingtonem a Moskvou, jak si ve světle selhávající ofenzivy Kyjeva. A ta analýza toho informačního pole Spojených států a Západu v NATO vede k závěru, že Washington a jeho hlavní spojenci hledají cestu ze slepé uličky, ve které se všichni octli v důsledku tak očekávaného, neočekávaného selhání ukrajinské protiofenzivy. Někdy očekával, nikdy neočekával. Jak vyplývá z jednoho z posledních prohlášení amerického ministra zahraničí Tonyho Blinkena, tak Spojené státy předpokládají, že ukrajinská protiofenziva bude trvat několik měsíců, což je docela pozoruhodné. On říká, neskončí to během příštího týdne nebo dvou, stále zvažujeme variantu několika měsíců, jak řekl minulou neděli v rozhovoru pro CNN. Jde to stuha, pravil. No, tím vlastně potvrdil slova Vladimíra Putina, že ukrajinská vojska nemají výsledky a jejich západní kurátoři jsou během té takzvané protiofenzivy očividně zklamaní. Je v tom, že Washington je ve zmatku, zjevně nemá záložní plán dalšího postupu kvůli extrémně neúspěšným akcím kyjevských jednotek. A je jasné, že neúspěch ukrajinské protiofenzivy vytvořil pro Američany a jejich spojence situaci šachového, jak se říká, cukcvangu, což je víceméně vynucený tah navíc, protože kdy jakýkoliv pohyb povede ale k dalšímu zhoršení jejich pozice. Putin v této souvislosti varoval i Polsko, nicméně zatím tedy ze strany Spojených států je jako ticho, jak se říká, po pěšině, a velké americké noviny, které víceméně udávají tón celému západnímu mediálnímu mainstreamu, tak předstírají, že si těch nejdůležitějších výroků prezidenta Putina na setkání se stranými členy Rady bezpečnosti, jejich ruské Rady bezpečnosti, ze dne 21. července nevšimli. Takže The New York Times, The Washington Post a další mlčí zatím jako zařazení. Pouze Bloomberg poznamenal nebo zdůraznil, Putin varoval Polsku, že bude považovat jakoukoliv agresi proti Bělorusku za útok na svoji vlastní zemi. Řekl to poté, co se Varšava reakci na přítomnost skupiny Wagner v Bělorusku rozhodla vyslat jednotky k posílení své východní hranice. Bloomberg se odvolává na prohlášení Varšavy, že plánuje zvýšit svou vojenskou přítomnost u hranic s Běloruskem a také tam vybudovat nové odbranné struktury. No, ukazuje se, že nejdůležitější část rozhovoru, který byl zveřejněn Kremlem mezi Vladimírem Putinem a ředitelem zahraniční zpravodajské služby Sergejem Naryškinem o pravděpodobné okupaci západních oblastí Ukrajiny Polskem a Litvou, zůstal Američany a jejich satelity ze stejných důvodů rovněž bez povšimnutí. A tady kvůli důležitosti, tak ten článek cituje doslova část přepisu rozhovoru v tom Kremlu, kdy zejména Sergej Naryškin Radu bezpečnosti informoval, že podle informací obdržených službou vnější rozvědky SVR, tak oficiální Varšava postupně dochází k poznání, že žádná západní pomoc Kyjevu není schopna podpořit Ukrajinu pro účely, které byly v této pomoci stanoveny. A nyní už je jasné, že porážka Ukrajiny bez ohledu na to, kolik peněz, techniky a lidí západ Kyjevu poskytne, je jen otázkou času. A proto polské vedení zintenzivňuje plán udržet kontrolu na západních územích Ukrajiny tím, že tam rozmístí své jednotky. Takový krok je jako jedna z možností plánován jako naplnění spojeneckých závazků v rámci polsko-litevsko-ukrajinské bezpečnosti iniciativy tzv. Lublinského trojúhelníku, jak říká Naryškin. No, Vladimír Putin ke sdílení šéfa té zahraniční rozvědky řekl doslova toto. Co se týče polských vůdců, ti asi počítají s tím, že vytvoří nějakou koalici pod záštitou NATO a přímo zasáhnou do konfliktu na Ukrajině, aby si pak z ní urvali větší kus a vrátili si tak, jak se domnívají, co by svá historická území, dnešní západní Ukrajinu. Je dobře známo, že také sní o běloruských územích. Pokud je o postoje pučistického ukrajinského režimu, říká Putin, to je jeho věc. Chtějí, jak to dělají zrádci vždy, něco odevzdat, prodat, něčím zaplatit svým pánům, to je, opakuje nakonec jejich věc. Nebudeme do toho zasahovat. Ale pokud jde o Bělorusko, to je spojenecký stát, napadení Běloruska by znamenalo agresi proti Ruské federaci a na to budeme reagovat všemi prostředky, které máme k dispozici. Takže klíčovou myšlenkou této pasáže je podle tedy analytiků to, že Rusko nehodlá zasahovat do záměru Kyjeva vyrovnat se se svými protektory darováním území západní Ukrajiny. To je poměrně překvapivé, protože já bych tady připomněl jednu věc, že do dneška je to území registrované jako ruské, tedy u OSN a tak dále. A teďka úvahy Spojených států na ukončení konfliktu, tak zatím teda z Washingtonu žádné reakce teda nedorazily, což naznačuje, že tedy Washington teďka přemítá to píse v různých úvahách a vyhlídkách na skončení konfliktu v kontextu toho, co řekl ruský prezident. A zatím tedy ani ty noviny, takzvané plíže demokracie a svobody slova, jako je Washington Post a další, tak je vidět, že nedostali od Bílého domu žádný pokyn. Takže ten návod ještě neexistuje. Nicméně je velmi pravděpodobné, že dalším předvídaným prohlubování neúspěchu Kyjeva na bojišti, tak dají Američané Polsko Litvě povolení k vyslání svých jednotek do západní oblasti Ukrajiny. A Spojené státy si tak fakticky vymezí tuto část ukrajinského území pro sebe a co bude asi následovat, tak nabídnou Rusku, aby tento konflikt ukončilo. A přenechají Moskvě vše ostatní východně od Lvova a Ivano-Frankovska. Takže se zdá, že nakonec Spojené státy jsou na takový konec připraveny a že tím současně uspokojí dlouhodobou ambici Varšavy rozšířit svá území o některé východní okresy. Oni říkají kresy, od spíše kraje tedy. Takže Ukrajina, teda takže Polsko bude odměněno z Washingtonu územím Ukrajiny, tak Washington bude rozdávat cizího, ne ze svého. Takže Spojené státy ještě se budou snažit ještě po určitou dobu něco ještě vymačknout ze Zelenského. Takže ten bude bojovat vlastně rukami těch pučistů až do posledního ukrajinského vojáka. A ještě to je jeden podstatný detail. Po té větě do toho se nebudeme vměšovat a několika dalších prohlášení o polských revanšistických plánech vyzval prezident Putin stále členy Rady bezpečnosti, opakujte ruské, aby přistoupili k našim hlavním tématům, jak řekl, a schůzka se přesunula na uzavřené zasedání. Což v podstatě znamená, že to byla zpráva, ta zpráva, kterou ruské vedení zamýšlelo předat Spojeným státům a celému Západu právě touto formou, to znamená před novináři. Takže to je tento velmi zajímavý článek. Uvidíme, jak se celá záležitost bude vyvíjet dále. Jinak v jiných vyjádřeních prohlásil prezident Putin, že Rusko je připraveno na konfrontaci se Spojeným s NATO. Nepřeje si nicméně konflikt s blokem vedeným Západem, ale je prostě připravena, Rusko je připraveno na jakýkoliv výsledek, na jakýkoliv scénář. Když tedy komentoval možnou přímo konfrontaci mezi ruskou armádou a armádou NATO. A tam i zase se ještě vracel teda k té záležitosti v té Sýrii, což je, to už ani opakovat nebudeme, o tom už jako bylo hovořeno. Tak, takže to je k této zprávě, půjdeme dále, protože čas nám pokročil, nicméně toto byly velmi, velmi závažné zprávy. Další zpráva hovoří o vyjádření filozofa Alexandra Dugina, to je ten, co mu nedávno zavraždili dceru, který řekl ve vysílání rádia Komsomolská pravda, jako vládě pojednavigátor, že Rusko může použít taktické jaderné zbraně pouze v případě invaze NATO, protože jejich použití proti Ukrajině by zastínilo budoucí vítězství ozbrojených sil Ruské federace. Říká, vydali jsme se na cestu vítězství, na cestu obrody Ruska, na cestu vnitřní přeměny, na cestu osvobození Ukrajiny a ve skutečnosti i budování impéria. A jestliže teď stiskneme tlačítko, nebudeme si moc naše vítězství ani vychutnat. A to ale bude mít smysl pouze v případě, že se jednotky NATO přiblíží ke Kursku, Voroněži nebo Bělgorod bude v obklíčení. Míněno, kdyby měli použít taktické jaderné zbraně. Pouze v případě, když by došlo k tomu, že tuto válku totálně prohráváme, bude poslední možnost zničení lidstva. Ale říká, zdůraznil, že ruská armáda pracuje dostatečně efektivně i bez použití jaderných zbraní a ti lidé, kteří vybízejí to udělat teď, nemohou být považováni nejenom za filozofy, ale dokonce ani za intelektuály. Protože teď jsme ještě zdaleka nevyčerpali všechny ostatní zdroje, které stále nejsou plně využity. Stále se snažíme zachránit poklidný způsob života, pohodlí, aby si některé části naší společnosti nevšimly války. Takže tolik tedy od Alexandra Dugina. Je zajímavý, že i pod smrti té své dcery je takhle, já hovořím jako umírněně. Naproti tomu Dmitrij Medvěděv, ten hovoří o tom, že soudy proti Rusku se jednou mohou stát casus belli pro země, které se jich dovolávají. Casus belli je jako případ k možné válce. Tedy, no. Takže on říká, že žaloby proti Rusku byly zahájeny jeho nepřáteli z nekompetentnosti, ale dříve nebo později se mohou stát záminkou pro válku. Říká místopředseda Ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medvěděv, po varování před použitím jaderných zbraní, pokud by z nějakého důvodu bylo ruské území ztraceno. A jinak označil ty procesy proti Rusku za zábavu, s ní si Západ libuje v nekompetentnosti. A zdůraznil, že potenciálně nebezpečné hry by se mohly stát typickým důvodem pro vyhlášení války či casus belli. Jinak poukázal na to, že americký prezident Joe Biden bez formální účasti na práci ICC, ICC, což je teda ten mezinárodní tribunál válku, tak tajně vede tuto organizaci a nedávno, ani by se zajímal o názor Pentagonu, instruoval svou administrativu, aby předala ICC informace o ruských akcích na Ukrajině. Medvěděv na tom říkal, nám je to v zásadě jedno, ale Pentagon varoval, že Bidenovy činy by mohly vydlážit cestu k trestnímu stíhání americké armády. Zdůraznil ale Medvěděv, že Rusko pohrdá mezinárodním trestním soudem a nikdy se nestane jeho stranou, což znamená, že rozhodnutí jsou pro Moskvu bezvýznamná a současně připomněl, že jeho činnost a existenci neuznává ani Čína a ani Spojené státy. Takže tolik tedy k této záležitosti. A poslední zpráva hovoří o tom, že ukrajinské drony zaútočily na moskevskou finanční čtvrť. Ty drony letěly tři, jeden byl sestřelen, dříve další dva byly sestřeleny, nicméně spadly do té finanční obchodní čtvrti Moscow City. A tam se nachází některé z nejvyšších mrakodrapů v Evropě a tam poškodili fasády a okna asi dvou těch budov. Takže tolik teda, dostává se to samozřejmě do fáze čistě teroretických akcí, protože toto je vyloženě proti civilistům a ta ukrajinská strana podle teda názoru té ruské to dělá jenom proto, aby ještě se upozornila, protáhla to její vedení, prostě protáhlo tu válku, protože v momentě, jakmile přestanou být financováni, tak skončí a oni se potom bojí těch následků. Takže tady je prostě potřeba toto vidět v souvislostech. Pojďme dále, dostaneme se na Ukrajinu, teď skokem. Tady jsou také docela zajímavé věci, vemu to poměrně rychle. Moskva hovoří o debaku ukrajinského Leopardu 2A6 Záporoží. Hovoří všechny ukrajinské protiútoky odraženy, zničili jsme 7 tanků a tak dále. A neznámý počet Bradley, těch obrněných vozů, kdy tedy skupina jich ruské armády odrazila 2 nepřátelské útoky ve směru na Záporoží v oblasti osady Robotino. Tam bych řekl, že teď je jaksi největší nápor ve snaze tam prolomit tu první obranou linii ruskou. V této souvislosti ruští vojáci neutralizovali, čili likvidovali 160 ukrajinských vojáků a 7 tanků Leopard ve směru jižní Doněcka a Záporoží. Dále ruské vzdušné a kosmické síly se střelili ukrajinský SU-25 o Verolubovky na Doněcku, zachytili raketu HIMARS celou plochou dráhu letu Storm Shadow. Jinak celkově ruská vojska odrazila 14 útoků ukrajinských sil směrem na Doněc za jediný den a nepřátelské ztráty činí 370 vojáků. Minister zahraničí Blinken, zřejmě nevím, kde ty informace sebral, tak tvrdí, že Ukrajina znovu získala asi 50% území, které získalo předtím Rusko. Nicméně říká, že proti ofenziva ukrajinských sil bude hrát dlouho až několik měsíců. No, teďka oni získali pár metrů, žádných 50% území, ale může mít na mysli to, když se před ještě drahnou dobou, když se tehdy stáhly ty nedostatečně početné ruské síly, tak to může mít pravdu. Ale to už je jako další doba. Teď se zase vrací zpátky. Rusové ty zase část toho území zase už obsadili znovu. A teď v podstatě na některých úsecích té fronty, zejména dole na tom jihu, směr na ten Melitopol, tam do toho spadá i to Robotino, tak tam se snaží tedy Ukrajinci prorazit několik liní, konkrétně 2 linie, teda toho ruského opevnění. Nahoře Krasný Liman a tak dále, tak tam naopak jsou v útoku a v tlaku Rusové. Takže tolik teda jenom takhle pro tu představu, že jak jsem říkal už minule, těch fronty tam několik, ale pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že Putin informoval o tom, že při setkání s Alexandrem Lukašenkem o rekordním množství západní techniky zasežené na Ukrajině. To je zpráva z 24.7., kdy hovoří o 15 leopardech, tancích leopard a 20 obrněných vozech Bradley, které byly zničeny za jediný den. Takže tady vidíte, že skutečně ty střety jsou značného charakteru. To je tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že se 40 ukrajinských vojáků vzdalo po selhání útoku na té rusko-ukrajinské frontě. Takže tady je vidět, že tady ten původní předpoklad, s kterým tedy šel ten západ s tou Ukrajinou do té akce, a víte, že se připravuje dlouho, že už přiznávají, že už se připravuje do roku 2014, tak když se, teď jsou už v podstatě analyzovány ty problémy, a i teďka ten problém té ukrajinské takzvané ofenzivy, tak je se potřeba podívat, že jaké jsou příčiny tady toho neúspěchu. Jednak je to podcenění nepřítele a přecenění vlastních možností. Dál, jak říká jeden z dalších článků, podcenění úlohy moderního opevnění. Je to zajímavé, zase se vrací k tomu opevnění. A ta kombinovaná vojenská operace také proti opevnění, které je prováděno regulérním nepřítelem porovnatelné třídy, tak už ukázalo tedy, že to má tedy své výhody. Dokonce vzpomínám Izrael v roce 73 a armáda zemí NATO v době korejské války v letech 50 až 53. Nicméně je tady zřejmě přeceňovány schopnosti optického průzkumu a vysoce přesných zbraní se satelitním vyváděním a podceňování protiopatření v podobě maskování, vybavení falešních pozic a cílu a aktivního využívání radioelektronického boje ze strany Ruska. To dělá poměrně jako velké problémy ukrajinské straně. Nicméně hlavní problém spočívá v podcenění množství zásob a odhodlání využít. A tady už jako Kyjev z toho někoho vinit nemůže, tady může jenom tedy sám sebe. Takže toto jsou takové analytické pohledy na celou tu záležitost teďka toho konfliktu a toho průběhu teďka v této fázi té zvláštní nebo speciální vojenské operace. Další zpráva hovoří o tom, že americké bílé laboratoře se stěhují z Ukrajiny do Kazachstánu. No, to údajně výměnou za ekonomickou podporu ze strany Spojených států, tak vláda Kazachstánu, Tokájev, souhlasila s přestěhováním 30 biologických laboratoří z Ukrajiny na své území. Oznámil to ředitel agentury pro etnonárodní strategii Aleksandr Kobrinský a upřesnil, že teď jde o hrozbu nejenom pro Rusko, ale pro celou jihovýchodní Asii. A podle Kobrinského ten Kazachstán pro Západ zajímavý tím, že za sovětských časů tam vznikly vynikající výzkumná centra pro boj proti moru, choleře, tyfu a tak dále, hepatitidě, antraxu, bruceloze. A k dispozici jsou vybavené prostory specialisty se znalostmi a zkušenostmi. A tato centra, i když jsou teď v poloopuštěném stavu, tak jsou vhodná na přesun biologických laboratoří z Ukrajiny, kde musí být po spuštění té speciální vojenské operace urychleně zavřena. A ty výzkumné materiály by mohly skončit v rukou ruských specialistů, asi někde skončily. No a souhle ze spoluprácí na těch biologických laboratořích, tak získá kazachský prezident Tokájev podporu Spojených států. Připomínám, že těch států, které přednedávnem zorganizovali Kazachstánu krvavý státní převrat právě proti Tokájevovi, kde mu zachránila kůži akce teda těch spojených sil, teda těch zemí, teda té Ruské federace. Čili tady ten člověk se musel zbláznit. No, já bych spíš řekl, že se zbláznili ti, kteří odtud poté, když ta operace skončila, tak odvedli ty ruské vojáky, kteří mu přiletěli na pomoc. Protože tohleto u těch lidí tohoto typu mohli čekat, když jsou tam jeden jako druhý. To je Gruzie, to jsou další. Prostě. Takže takto. Takže mají se dále na co těšit a za chvilku to skončí tím, že budou likvidovány tyto laboratoře v Kazachstánu a bude obsazován Kazachstán. Vzpomeňte si na mě. Protože nic jiného nakonec jako asi nebude možné. Další zpráva hovoří o tom, že loď Sergej Kotov odrazila útok dronů. To je zpráva z 25.7. z noci, kdy nepřítel 370 km od Sevastopolu zautočil dvěma námořními drony na hlídkovou loď projektu 2260 Sergej Kotov. Ta se ubránila, zničila torpeda na ty drony na 76 tisíc metrů. Byly to kamikadze drony a nakonec se zjistilo, že jsou to normální tryskové, takové ty lyže nebo skutry naplněné výbušniny dálkovým ovládáním, vodní skutry. Takže ten problém je v tom, že oni je úplně v pohodě, je mohou vypustit obchodní lodě, které tam jako prostě proplouvají. A to také bylo i v rámci té obrnění dohody a v případě, kdy teda to oni zneužívali, a nebo kdy tedy ty prázdné lodě, které si je pro další obilí, tak vezly zbraně a střelivo prostě pro ukrajinskou stranu. Takže to zneužíváno bylo i tak. Takže v důsledku toho, protože podobně byla zaútočena teď na ten Krymský most naposledy, tak byla společnost Russell Electronics pověřena vývojem přenosného radaru schopného detekovat kamikadze mořské drony na vzdálenost až 6 kilometrů. A síť takových stanic bude rozmístěna kolem Krymského mostu, který se postupně stává nejvíce chráněným objektem na území Ruské federace. Já bych tomu chtěl říct, no to mělo být uděláno hned od počátku. No bohužel jako nebylo a z toho pak jako pravení tyto problémy, které pak jako mají. No. Další zpráva hovoří o tom, že Rusové zasáhli tři důležité cíle v Záporoží. Jednak vojitelské středisko 65. mechanizované brigády, sklad pohonných hmot, pak ještě muniční sklad 28. horské útočné brigády a tak dále. Těch položek je ještě nakonec více. Nepřátelské síly zase ztratili asi 120 vojáků, dělo M777 a tak dále, a tak dále. Takže dále ruská armáda na donském směru odrazila z 6 útoků odbrojených sil Ukrajiny, včetně Bělgorovky, a ztráty nepřítele zase činí 160 vojáků. Tam opravdu ten lidský život tam má jako opravdu krátké trvání, tedy to jako no, skutečně ty lidé padají jak mouchy. Další zpráva hovoří o ruském postupu na Krasný Limán. Ukrajinci byli vyhnáni ze Sergejevky, zničeny tanky, zahynulo 190 vojáků ukrajinských. Tam je to tak, že na tom severu tam Rusové postupují, na tom jihu naopak útočí proti těm opevněním Ukrajinci, takže jak vidíte, tak jako směr na Melitopol a tak dále, takže vidíte, že ta fronta jaksi není to prostě jednotvárná, je to prostě podle toho, jak jde. A jinak tam jde na tom severu, tam jde o úspěšné protiútoky jednotek 15. mechanizované střelecké brigády pod velením podplukovníka Bujlova. Která byla, jak oni říkají, osvobozena teda osada Sergejevka. No, jinak tam dále se dostali do Serebrianského lesa, tam se posunou asi o půl kilometru a jsou v hloubše obraných liní ukrajinské armády. A jejich celkový postup v tom krasnolimanském kraji, tak je asi 4 kilometry. Takže takhle, teď poslední teďka období 24 hodinách. Vlastně ztráty nepřítel 190 Ukrajinců, 6 obrněných bojových vozidel, 5 nákladňáků, 2 houfnice, 1 dělo, 2 motorizované dělostřelecké systémy Gvozdika a americká protiraketová radová stanice a tak dále. Nechci to všechno tady vyjmenovávat, protože vám to nic neřekne. To spíše o tom, vážím posluchači, abyste si udělali jako představu, jak to tam probíhá. Další selhání ukrajinské ofenzivy v Záporoží, Rusové odrazují útoky na Staromajarskoje a na Rabotino, celkem 3000 mrtvých. Jako Ukrajinců, tak si představte asi, jak to vypadá. Byl odrazen útok 2 ukrajinských útočních brigád v regionu. No, takže takto obrana, říká ruská, je silná, vojáci pro vycvičení mají vysokou morálku. Ukrajinci tvrdí, že jsou blízko prolomení první linie obrany Rusů, no oni se k ní už jako přiblížili. Oni ještě neprolomili, oni se k ní přiblížili. Za ní 9 kilometrů dále je druhá, poslední linie těch hlavních ruských opevnění k Azovskému moři a k Melitopolu. Ministerstvo obrany oznámilo ruské, že zničilo 7 tanků, 19 obranných vozů, 4 děla, přišlo zase o život 290 ukrajinských vojáků a tak dále. A to jenom teďka v posledních hodinách v Záporoží právě. Takže vidíte, že prostě je otázka, je to podle všeho, je to takový ten vyčerpávací boj, a až tam hodně vyčerpají, tak Rusové přijdou do protiútoku. Tohle bylo ve druhé světové válce taky. No, když byla ta tanková bitva u Prochorovky a tak dále, a potom přišli tedy. No, další zpráva hovoří o masakru ukrajinského útoku na Záporoží, kde ruský tank T-90 neutralizoval, čili rozstřílel ukrajinskou kolonu, kde byly dva tanky a 6 obrněných vozů. Já to video koluje dokonce, je i na některých řeckých webech a podobně. Takže tam je asi 10-minutové video, kde to je ukázané. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin s odkazem na ukrajinskou protiofenzivu uvedl, že od 4. června ztratí ukrajinské ozbrojené síly 415 tanků a 1300 obrněných vozidel. A v podstatě to video, které teďka jako vyšlo jaksi do světa, nebo teď je jako k dosahu, tak jako ukazuje, že v podstatě tato tvrzení, že v podstatě, že budou pravdivá, že prostě ty ztráty tam takhle rychle jako nabíhají prostě. Takže vidíte, že prostě tam to bylo díky teda velká rychlost toho tanku, šikovné manévrování a tak dál. Dokonce někdy říkají, že on tím výkonem, ten tankista, oni tam říkají Aljoša, příjmení se neví, tak že dokonce překonal i ten rekord, který měl právě té bitvě u Prochorovky za druhé světové války nějaký německý tankista, který teda se tam vyznamenal, protože tam vlastně zlikvidoval během omezené doby asi hodiny taky několik jako ruských tanků. Tak tady to bylo za 10 minut. A počtej, o těch jsem jako hovořil. No pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že 8. týden ukrajinské protiofenzivy končí neúspěchem. To je další. Takže ruské ministerstvo obrany 29. července oznámilo, že několik ukrajinských útoků bylo odražených a byly to útoky ve směru na jižní Doněck, Krasný Liman a Doněck. Ta ruská skupina sil jich na Doněcku odrazila 5 útoků v oblasti Bělogorovky, Avdějevky, Pěrvomajskoje, Krasnogorovky. Takže jinak teď se zaměřuje na shromážení sil v blízkosti Věsilje, Bogdanovky, Kleščejevky, Dělevky a Novogorodskoje. Takže ta Kleščejevka, to je poblíž Bachmutu, to je zase střední směr. Takže vidíte, že jinak se podle všeho tak se připravuje k velké ruské ofenzivě. No, další zpráva hovoří o tom, že v tom rusko-ukrajinském konfliktu začíná jakási, řekněme, městská válka, kde je teda útok dronů na Moskvu, proti tomu přišla teda raketa odpověď na Sumy. Rozdíl je v tom, že tam ty ukrajinské drony útočí na civilní cíle, ty rakety, ty jdou potom, ty ruské jdou na infrastrukturu, na ukrajinskou infrastrukturu. Jinak ta ruská protivzdušná obrana v hlavním městě je teď aktivní, takže teď je to už jako si přece jenom asi lepší, než to bylo na tom začátku. Jinak ta ruská strana má na své straně hypersonické rakety Kinjal a Iskander a ty zasahují každou tu ukrajinskou vedoucí skupinu, která by teď začala být v těch obydlených oblastech ve snaze uniknout ruské odvetné palbě, či opět se začínají skrývat tedy za civilisty. Takže tato zpráva, a máme tady poslední zprávu z Ukrajiny, briefing ruského ministerstva obrany z dnešního dne, kdy se říká, jenom vemu to velmi ve stručnosti, je to tady hodně. Ozbrojené síly Ukrajiny v průběhu dne pokračuje v neúspěšných pokusech o útočné operace Doněckém, v jihodoněckém a krasnolimanském směru. V doněckém směru letecké útoky dělostřelecká palba a akce jednotek se skupených sil jich úspěšně odrazily 7 nepřátelských útoků v při obcích Kleščevka, Andrejevka, Krasnogorovka. To je oblast, pokud se nevím, tak je to oblast kolem Bachmutu. Dále, kromě toho, byly ty jednotky odborných sil Ukrajiny ničené vše obcích Družba, Berdyči, Kleščevka, Avdějevka a tak dále. Při obcích Dzeržin byl zničen muniční sklad v Doněcké lidové republice a 24. brigády teritoriální obrany. V jeho doněckém a záporožském směru odrazily jednotky skupiny vojsk Východ ve spolupráci s letectvem a dělostřelectvem nepřátelský útok proti obci Uspěnovka v záporožské oblasti. Dále byly odraženy útoky na vše obcích Želbianky, Novodaňovska, Veseluje a severně od Rabotina. Tam je jako ten nápor jakoby největší. Dále se hovoří, že v tom krasnolimanském směru, to je nahoře pod Charkovem, tak operace jednotek letecké útoky a dělostřelecká palba se skupení vojsk Centrum úspěšně odrazily 3 nepřátelské útoky v oblasti Kovalevka v Luganské lidové republice, stejně tak i v tom serebranském lesnictví, tam jsou jako větší lesy. Takže krom toho byla zničená koncentrace živé síly techniky nepřítele při obcích Torskoje, Serebrianka, Grigorovka, Doněcké lidové republice, tady Červená, Dibrova, Nevskoje a tak dále. V tom kupianském směru tam pokračují útočné oddíly skupiny vojsk Západ v útočních operacích při obcích Novoselovskoje v Luganské republice a postupují dále do hloubky nepřátelské obrany. No, jinak zprávy jsou tam další, ty už jak se ani citovat nebudou. Celkově, ale to je důležitá zpráva pro vaši představu, od počátku speciální vojenské operace bylo zničeno na té ukrajinské straně 457 letadel, 245 vrtulníků, 5358 bezpilotních letadel, 427 protiletadlových raketových systémů, 11029 tanků a jiných obrněných bojových vozidel, 1140 raketometů, 5661 polních děl a minometů a 11971 speciálních vojenských vozidel. Si představte, co to je techniky, co to je šrotu taky. Samozřejmě na té ruské straně tam číslo neuvádí, ale tam samozřejmě také to není bez ztrát, to je jako jasné. Pojďme dále a podíváme se tedy do Běloruska. Tam to bude kratší návštěva. Jednak je tady vyjádření běloruského prezidenta Lukašenka na setkání s prezidentem Putinem, kdy řekl, možná bych to neměl říkat, ale řeknu to. Wagnerovci nás začínají napínat. Chceme jít na západ, dovolte nám to. Říkám, proč potřebujete na západ? No jít na exkurzi do Varšavy a do Rzeszowa. Držím je v centru Běloruska, jak bylo domluveno, nerad bych je tam přemístil, protože mají špatnou náladu. A to se musí nechat, vědí, co se kolem svazového státu děje. No je to tak. Takže podle Lukašenka Wagnerovci dokonale vidí, co se děje na hranici svazového státu a proto tak usilují o exkurzi do Varšavy a Rzeszowa. Jinak jako pro ty Wagnerovce je Rzeszow jako kos krku, protože je plně neakceptovatelný. Protože když bojovali u Artemovska, tak věděli, či u Bachmutu, odkud přichází vojenská technika. A mají to uvnitř. Ten Rzeszow, to byl jako prostě ten základní kámen potíží mu úrazu. Takže jinými slovy, prezident Lukašenko řekl vlastně nejvyšším velitelům Ruské federace, že hudebníci žádají tažení na Rzeszow. A jen díky bezprecedentním úsilí běloruského vůdce se Wagnerovci zatím nehrnou na pochod či z nepříteli. Takže to je jedna zpráva. Ta druhá zpráva z Běloruska hovoří o tom, že uprostřed neúspěchů té ukrajinské protiofenzivy a rostoucích rizik eskalace a vstupu nových válčících stran do války, tak dala Moskva jasně najevo, že Rusko a jeho spojenci mají také trumfy v rukávu. Dokonce zahraničníci spíše o tom, že Wagner je trumfová karta v ruském rukávu. Při pokusu o spouru v Rusku odešly tisíce bojovníků Wagner do Běloruska. Vojenská základna se teď nachází poblíž vesnice Cel, kde Prigožin zaregistroval společnost Concord Management and Consulting a Wagner pokračuje v aktivní spolupráci s ozbrojenými silami Běloruska. Nedávno se jeho bojovníci podělili o své bojové zkušenosti s vojáky 38. samostatné výsadkové útočné brigády běloruských speciálních sil. A ta brigáda je umístěna v Brestu na hranici s Polskem. Tam ještě uvidíme, zase je tady zmiňována teda ten zájem o tu exkurzi do toho Polska. Nicméně tady jde i o jednu věc, že jedna z těch polských brigád je podle Lukašenka dislokována 40 km od Brestu, druhá asi 100 km od Grodna. A ve hře tady je i to, že asi údajně zatím 100 bojovníků skupiny Wagner, tak je někde poblíž toho koridoru Suvalky a to je vlastně koridor, který teda v podstatě je litevský a kde teda Litva porušuje smlouvu a znemožňuje prostě přístup Rusům po souši do Kaliningradské oblasti. Takže se zdá, že tento koridor, on to asi 100 km dlouhé, takže bude velmi rychle asi předmětem nějaké větší třenice. A polské ministerstvo obrany tam oznámilo rozmístění nového saperského praporu ve městě Augustov v koridoru Suvalky. Znamená sapéři, to znamená, tam budou asi klást miny a tak dále, budou to asi minovat. Takže tolik teda k Bělorusku. Pojďme dále. Další zprávy jsou z Evropské unie, také poměrně dost. Jednak první zpráva nezáležný dzienik politický polský hovoří o tom, že válka v Polsku je přichystána a to, že je jediná šance pro PiS, což je teda to právo a solidarita, právo a spravedlnost, opravuji, vyhrát volby. Jako jediná šance, že ty volby teda nevyhrajou. Což je tedy Kaczyński a spol. A po té válce na Ukrajině, takže vlastně tedy jsou v Polsku nejaktuálnějším tématem nadcházející parlamentní volby, které se mají uskutečnit za 3 měsíce, patrně 15. října. A ty obavy Poláků, že jsou z těch voleb jaksi pochopitelné, protože poslední volební období strany Právo a spravedlnost uvrhlo Polsko do problémů, o kterých vůbec nemohli Poláci v roce 2019 nebo 2020 vůbec ani pomyslet. Jo. Takže teď je situace taková, že Polsko je ve skutečnosti stranou konfliktu ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou a co je nejhorší, tak strana Právo a spravedlnost se do toho konfliktu snaží Poláky fyzicky zapojit. Takže a právě proto je to asi podobné jako teď, na co spolehají demokraté ve Spojených státech, kdyby rozpoutali válku s Ruskem, tak aby prostě jednak by asi nebyly volby, zůstaly by u moci a jednak by to zase přece jenom ty Poláky jako spojovalo nebo mělo spojit, jakože tedy jsou válčící strana tak, a tak dál. Takže tolik tedy k této záležitosti v Polsku. Podívám se dál, ještě jsme v Polsku chvilku. Polsko oznámilo pohyb Wagnerovců do koridoru Suvalky, to je to, o čem jsem hovořil před chvilkou. Podle polského premiéra Mateusze Morawieckého jde asi o 100 Wagnerovců, kteří byli přesunuti do koridoru Suvalky, což je tedy v podstatě území Polska a Litvy, no on je to hlavně území Litvy tedy, ale možná kousek Polska také, které odděluje Bělorusko od Kaliningradské oblasti, tam je to nešťastně udělané. A bohužel se nedodržují prostě ty smlouvy, které tedy ruská ohledně přístupu Ruska do toho, do té oblasti Kaliningradu, které Rusko má právoplatně s oběma zeměmi uzavřené. Tak, takže to je tato záležitost a ta situace tam stává nebezpečnější a tam zřejmě o ten koridor, tam zřejmě vznikne, jak jsem říkal, poměrně značná začenice, protože pobaltské státy teď se snaží zablokovat přístup do Rusům do Kaliningradu i po vodě. Takže, aby Kaliningrad byl stále izolován a mohl být lépe napaden a dobyt, takže tam jaksi určitě k něčemu tedy dojde. No, pojďme dále. Poláci se připravují, další článek hovoří o tom, že Poláci se připravují na boj bez NATO. Kaczyński, že vytváří 7 divizí na východním křídle. Kritizoval už NATO, připomenul koncepci aliance, podle které by se Polsko mohlo vzdát části území od Visly a Polsko se tedy míní bránit samo, na což tedy Varšava vytváří brigády. Tam je problém ten, že Poláci už mu mnozí, včetně třeba i je to předmětem časté kritiky toho nezávislého polského deníku, takže mu říkají, že on za tu dobu, že se stačil rozhádat se všema. Nejenom uvnitř Polska, ale i v té zahraniční politice. Takže dneska samozřejmě ten, kdo chce moc, tak nemusí mít nic. On má představu takovou, že teda obsadí další teda část tedy Ukrajiny alespoň, na tom západě teda to udrží, ta území, tam udaroval tedy Stalin po druhé světové válce, to byly ty takzvané hranice na Odře a Nise, tam jako předtím Poláci neměli. Byla to jakási náhrada teda za tu část, kterou přišel na tom východě. Takže teď je otázka, jak to teda celé bude dopadat, protože teď se nakonec, jen, pokud je nechají Američané ve štychu, a zdá se, že ano, tak nakonec oni půjdou sami, maximálně půjdou do nějakého válčení, půjdou s Litvou a možná s nějakými zbytky Ukrajiny. To bude celé, takže to bude ještě velmi zajímavé, ale vypadá to, že může tady vlastně vzniknout úplně nový konflikt. Ještě navíc. Nebo jeden bude končit a druhý začne. Pojďme dále. Se na chvilku zastavme u Orbánova projevu. On má tradiční projevy v rumunském lázeňském městě Bajle Tusnád. To je kdysi tedy jako historicky taky jako maďarské území, tam dost velká maďarská menšina. On toho tam mívá každoročně. Tam ve svém projevu předpověděl kolaps Spojených států a Evropy. A Maďarsko, jak říká, bylo pod jeho vedením vzkříšeno. Tady on se teďka snaží, protože to jde o jihovýchodní, o region jihovýchodní Transylvánie. Tady není téměř žádný promysl, je tam ale hodně neznečištěné přírody. Na tom věkově to vypadá tak, že se zastavil čas že tam, a vypadá to tam ten život jako muzeum pod širým nebem. A tady v tomto regionu, v oblasti Sekler, žije největší část maďarské menšiny v Rumunsku. Je to asi 600 000 lidí. A pro Maďary má toto oblast mýtický význam, protože Maďaři v oblasti Sekler mluví zvláštní maďarštinou, jsou považováni za jaksi hrdé svobodu milující a extrémně tradice vědomé lidi. Takže jinak to Bajle Tusnád, to je nejmenší rumunské město, tak to tam pořádá každoročně strana Fidesz, toho maďarského premiéra Orbána, už více než 30 let, bezplatně takzvanou letní univerzitu. Takže jinak je to, po dlouhou dobu to bylo fórum pro maďarsko-rumunský dialog, pro dialog mezi politiky obou zemí, ty byly k sobě historicky nepřátelské, asi jako Německo-Francie, ale posledním desetiletí se ta letní univerzita Bajle Tusnád dostala na stránky novin hlavně proto, že tam Viktor Orbán velmi často řeční. On tam pronáší své nejdůležitější výroční projevy, takže když si teda tam přednesl svůj koncept neoliberálního státu, to bylo v roce 2014, no je hovořil o tom, že se Maďaři nechtějí stát smíšenou rasou a tak dále a tak dále. A vždycky tam vykresluje obraz slabého, zdegenerovaného západu, ten staví tedy do kontrastu se silným křesťansko-národním maďarským pod jeho vedením. Naráží polemicky, takové ty, vyjadřuje polemicky nepřátelské tóny vůči Rumunsku, jako kdyby Sedmihradsko bylo stále součástí Maďarska a Orbán byl pánem této země. Ale tentokrát se došlo překvapení, protože po mnoha letech, krátce před tím projevem Bajatusna, tak odcestoval Orbán do Bukurešti, kde se setkal se současným rumunským premiérem Marcelem Ciolacu. A ta Ciolacova sociálně demokratická strana má ideologicky velmi blízko k Orbánově pravicové nacionalistické straně Fidesz. Takže se bavili v průběhu soukromého oběda o vysokorychlostní železnici mezi Budapešti a Bukurešti a tak dále. Vyslovil se pro rumunské investice v Maďarsku a tak dále, tak dále. Začátek krásného přátelství, ale za chvilku potom zase Tusnad zase už jako hovořil jinak. Takže byl sarkastický ten jeho projev, zlomyslená politika, možná proti západu, USA, EU a tak dál. A západními hodnotami podle Orbána je migrace, LGBTQ a válka. S tím, že USA ztratí své vedoucí postavení ve světě ve prospěch Číny, což je důvod, proč jsou nebezpečné a mohou uvrhnout se do války. No, jinak jako hovoří o tom, že ten velký evropský projekt osvícenství že skončí jako neúspěch a že před 200 lety, nebo více než 200 lety, si ty levicoví internacionalisté, liberální intelektuálové a političtí vůdci mysleli, že odmítnutí náboženství a křesťanství povedou k ideální osvícenecké společnosti, což byla čirá iluze. A Maďarsko je jedinou zemí v Evropě, která se poučila, protože má jediná ústavu, nebo jedinou ústavu v Evropě, která se nezaměřuje na já, ale na my. Takže ty tam samozřejmě měla to reakce, že Transylvánie není rumunským územím. Tam začal, jak se říká, vysmíval se diplomatické notě, kterou obdržel od rumunského ministerstva zahraničí, níž byl žádán, aby nemluvil o určitých otázkách, které jsou citlivé pro Rumunsko. A tak dále, a tak dále. On šel ještě dále, a to vám hned řeknu v další části. Mezitím ještě vás bych chtěl informovat o vyjádření šéfa maďarské diplomacie Szijjártó, kdy řekl, že největší hanbou demokracie je Brusel a jeho eurobyrokracie, kteří pošlapávají demokracii. Takže to je toto od ministra zahraničních věcí Maďarska. A vrátím se k tomu Orbánovi, který na Slovensko nazval odtrhnutým územím a samozřejmě jeho fopa přirovná Matice Slovenska ke skandálu s mapou ze Šálou, s mapou Velkého Uherska. Přitom říká Slováci, že Maďarsko historicky, úplně historicky jsou odtrženým územím Slovanů. Ano, to z hlediska Velkomoravské říše mají Slováci naprostou pravdu, protože tam větší část, tam podunajská nížina tak dále, tak byla kdysi součástí Velké Moravy. To mají tedy jako pravdu. Takže já vím, že když jsem byl v Maďarsku pracovně, dokonce na nějakém ministerstvu, už nevím, na jakém, to není podstatné, v Budapešti, někdy v první polovině 90. let, tak tam měli hned přijímací hale, tak tam měli před celou obrovskou stěnu, tak tam měli mapu velkého Maďarska a tam samozřejmě Slovensko zase bylo jako Horní Uhry. Takže oni tyto zážitosti mají v sobě a zdá se, že to teďka začíná zase gradovat. Čili je to otázka Sedmihradská, nárokovaného od Rumunska, budou zase zájmy o Horní Uhry, to zná o Slovensko a tak dále, a tak dále. Je to také samozřejmě i nad obyvatelích těchto zemí, aby se si uvědomili, že samotný, jaksi jenom v nějakém menším množství, takže to, že prostě množství je síla a zase asi by se měli podívat po tradičních spojeních a přestat snít jenom o tom, že sami, že něco udrží. Zejména teďka ve světě, teda, který existuje. Takže to je tady k této zprávě, dál toho Orbána už ani rozbírat nebudu. Další zpráva hovoří ale o tom, že někdejší tahoun regionu Německo, to je v Evropě, se stává brzdou. Mezinárodní nový fond předpovídá, že hospodářský výkon Německa v roce 2023 klesne o 0,3%, když předtím rostlo o 1,8%. Naděje na silný hospodářský vzestup v letních měsících slábnou, hromadí se známky slabého hospodářského roku 2023. Německou ekonomiku brzdí méně dynamická globální ekonomika, obtížnější podmínky financování kvůli úrokovým sazbám Evropské centrální banky, které se stále zvyšují, a jen pomalu klesající inflace. Oslabuje zejména německý průmysl. Jak říká Geraldine Denik-Nedlíková, spoluvedoucí oddělení prognozování a politiky hospodářského cyklu DIV Berlin, a objem nevyřízených zakázek, ačkoliv je stále relativně vysoký, se stále zmenšuje. Očekává se u těch podniků ve všech odvětvích v červenci zhoršující se situace, naznačuje se už slabé třetí čtvrtletí. Situace v německém průmyslu bude nadále obtížná. Co se říká Laura Pagnhartová, což je zase ekonomická expertka téže instituce. Výhledky ve stavebnictví jsou na nízké úrovni, vysoká úroveň úrokových sazeb a klesající, ale stále vysoké náklady na energie představují pro mnoho podniků velké problémy. Je tam také kritika Evropské centrální banky. Navíc ještě tedy ta pozastavení té dohody o tom o vývozu ukrajinského obilí přes Černé moře ze strany Ruska by mohlo přispět k urychlení růstu cen. No ono ze strany Ruska, on to pozastavil Západ, ale Německo bylo u toho. To neplnilo podmínky té smlouvy, proto to bylo zastaveno přece. Takže uvidíme, jak celé ty věci budou, protože Christine Lagardová, prezidentka Evropské centrální banky, říká, máme otevřený postoj k rozhodnutím, která budou přijata v září a na další zasedání, což bude záviset na dostupných ekonomických údajích. Přecházíme do období, kdy budeme závisí na ekonomických údajích, dodala právě tyto údaje rozhodnou, zda sazby zvýšíme nebo si dáme pauzu. Oni hasí, po mém soudu, oni hasí požár přiléváním ohně. Oni si musí rozhodnout, jestli ta inflace, kterou se snaží hasit, tak jestli je nákladová, a nebo jestli je, aby se ubrzdila, jak si přebujila poptávka. Ono je to první, a oni tím, že zvyšují ještě úrokové sazby, tak to ještě prohlubují. Oni to ještě nepoznali. To je podobné jako v těch Spojených státech. Dovedou to do stejných konců. To je jedna věc. Ale druhá věc, to je prostě potřeba si říct, že jednak to, co hlavní problém dělá, krom toho, tak jsou dvě věci. Jednak jsou to nesmírně drahé energie, které jsme si zakázali kupovat z Ruska. Taky kupujeme sice Ruska, ale přes Spojené státy za úplně jiné ceny. Daleko vyšší ceny. To je jako jedna z těch věcí a druhá jsou prostě ty takzvané obchodní sankce. Takže jako toto je důsledek, kdy se nám to vrací jako bumerang na hlavu. A důsledkem toho, a to je to, že výrobní kapacity se přesouvají, oni odchází z Německa. Protože investiční rozhodování Německu je stále obtížnější, jak říkají někteří. Takže, a teďka ještě k tomu, když ještě mají transformovat ekonomiku na CO2 neutrální při vysoké inflaci a tak dál, tak je to úplně nesmyslné, protože mimo jiné na to nebudou peníze. A k tomu se za chvilku ještě dobereme. Ministr Habeck, což je ministr hospodářství a vicekancléř, šokuje nejenom Německo, kde najednou přišel na to, on je teda tam za zelené, tuším, a no ano, zelený. A kdy najednou přišel na to, že bez vysokých subvencí je konec s německým průmyslem. A víte, kdo ty subvence má dát? No samozřejmě občané. Takže najednou tedy se probral pan Habeck ze svého krásného snu a mluví o něčem, co celé měsíce předtím popíral a obelhával občany. A Německu takhle hrozí, že přijde o celý průmysl. Protože ceny elektřiny jsou v Německu příliš vysoké a politika zelené energie je zjevně příliš drahá. Takže jediné řešení podle Habecka je, že daňový poplatník by měl dotovat průmysl. Tak si představte, když bude dotovat průmysl, tak za co si pak koupí ty výrobky? Když už to je jako opravdu, oni, když mají vyrobí problém a když ho mají řešit, tak místo toho, aby ho vyřešili, tak vyrobí další dva. To je jako k nevíře. Takže tady už jako dál se říká i v tom sánku, že už nyní ten chudý německý daňový poplatník dotuje všechno a sám má stále méně a méně. Dotuje miliardami katastrofální utečeneckou politiku, dotuje celé zabezpečení muslimských migrantů a utečenců z Ukrajiny, dotuje miliardami zbraně pro Kyjev a dotuje katastrofální korona politiku a má ještě dotovat průmysl. No. Takže v Německu se víc než rok bagatelizovalo hrozící nebezpečí deindustrializace země a minister hospodářství právě Robert Habeck stále jen hovořil o strašení a vykresloval obraz krásné zelené průmyslové budoucnosti a jak se tedy Německo stane zářným příkladem zelené průmyslové politiky na světě. Tak teďka už nějak jako ho to opouští to nadšení a tady jako nechci ani citovat to, co jako říkal předtím, protože nejnovější předpověď Mezinárodního měnového fondu pro vývoj německé ekonomiky byla zdrcující. Zatímco ekonomika v Číně, Spojených státech a Rusku opět roste, tak v Německu se bude zmenšovat a dokonce víc, než jak byly obavy původně. Takže to je tato zpráva a ještě vám k tomu dám další. Volkswagen začíná ofenzivu v Číně, snaží se o hlubší spolupráci s čínskými výrobci a s cílem odstranit stagnaci této německé automobilky. Či odchází mu, hrozí jim, že jim odejde BMW, pokud už neodešlo, teď jim odchází Volkswagen. Já bych jenom chtěl upozornit na to, že tím pádem asi padnou subdodávky tady, jaksi, které byly z České republiky, a něco možná i ze Slovenska, tak to asi padne. To nebude, asi to nikdo za tím Volkswagenem do Číny vozit nebude. Otázka, jak to tady bude dál s výrobou vozů, protože ta výroba při těch cenách tak asi přestane být rentabilní a pak je otázka teda, co bude dál. Takže čtvrtletní zprávy sice hovoří o celosvětovém růstu prodejů na 44 miliony vozů, což je o 13% více než před rokem, a na klíčovém trhu elektrických aut v Číně zaznamenal mírný pokles, zatímco tento trh vzrostl o 20%, jak říká Bloomberg, agentura Bloomberg. Takže už v loňském roce ta německá automobilka opustila místo na špici a zařadila se za americkou Teslu a čínskou BYD, byt, já neznám tuto firmu. Takže teď posiluje spojenství s čínskými výrobci, jako je SAIC pro Audi, anebo vytváří další. V současné době jsou 4. Takže poslední zpráva hovoří dokonce o kapitálovém vstupu do čínského výrobce luxusních vozů Xpeng, což je to na 5% a tak dále. Takže vidíte, že zatímco dojde k tomu, že zatímco kdysi Američané vymístili svoji průmyslovou výrobu na Dálný východ proto, aby teda tam ti podnikatelé udělali větší zisky, tak tady teďka Evropa začne vymysťovat do jiných koutů světa svůj průmysl prostě proto, aby přežil. Díky tady té politice, která byla naordinovaná. A tady ti, co přežijí ty lidé, tak zase budou chodit s hráběmi před rameno na panské. Protože z toho zase uděláme zpátky agrární zemi. Což je tedy samozřejmě mimo jiné součástí i Green Dealu a toho zeleného dílu ještě předtím. Takže jenom abychom jako věděli tedy, kam tedy jdeme v rámci Evropské unie. Takže toto je důležité. Takže to jsou zprávy z Německa a z Evropy jako takové. Pojďme ještě dál, ještě můžeme chvíli. Informace ze Spojených států, vemu to velmi rychle. Trump říká, že média lžou o rozsahu úmrtí na Ukrajině. Varoval, že média přesně neinformují o rozsahu smrti a ničí na Ukrajině a prohlásil, že umírají 100 000 lidí. To bylo ve Fox News pořadu One on One s bývalým prezidentem Trumpem, jak byl titulek. Trump znovu zopakoval, že chce válku okamžitě ukončit a poznamenal, máte města, ve kterých nestojí žádné budovy. Vypadá to tam jako demoliční zóna. Je to tak strašné a víte, pak řeknou, že dva lidé byli zraněni. Ne, stovky lidí, tisíce lidí byly zabity. Až to celé skončí, zjistíte, že počet zabitých je ještě mnohem větší, než vám říkají. Neříkají vám pravdu, umírá mnoho tisíc, statisíce lidí, jejich města jsou vyhlazována. A oni v podstatě říkají, jaký je váš postoj, jste pro Rusko nebo proti. A já jsem pro jednu věc, velmi jednoduchou, říká Trump. Chci, aby se lidé nezabíjeli a nechám to zastavit rychle. A kromě Trumpa, jak říká, se zdá, že jediné, kteří mají zájem na ukončení války, jsou Maďarsko a Vatikán. Pytek Evropy jako celek se zdá být v pohodě, když masové umírání bude pokračovat tak dlouho, jak to bude třeba. Všimněte si, že do toho spadáme i my. Bohužel. Další vyjádření Trumpa, který řekl teď v posledních dnech, je to zpráva ze 30. to zná dneška, že skorumpovaný křivák Biden byl podplacen. A naznačuje, že prezident Biden financuje válku na Ukrajině, protože ho nelegálně podplatili. Nyní posíláme vojáky do Evropy, aby bojovali. Posíláme vojáky, aby podnítili tento eskalující konflikt. Ani jeden americký život by neměl být ohrožen, protože křivák Joe Biden byl nezákonně podplacen. Byl podplacen, je to skorumpovaný prezident. Biden táhne Spojené státy do třetí světové války. Je to jako jeho další vyjádření. Z toho podstatnější, co se tam událo. Další zpráva hovoří o tom, že Američané se pokusí odvrhnout Ukrajinu při snaze zachovat si tvář a způsobit Rusku maximální problémy. Americký ministr zahraničí Antony Blinken prohlásil 24. července, že proti ofenzivě ozbrojených sil Ukrajiny není pro Kyjev a Západ růžová a podle něho jde velmi těžko, protože Rusové vytvořili silnou ochranu. Vyjádřil optimismu, pokud jde o výhýtky Ukrajiny na frontě a zároveň přiznal, že se neskončí v průběhu nastávajícího týdne či dvou. Washingtonu podle něj předpokládá několik měsíců. Takže dále, jako říká, že může se to zdát urážlivé, ale Rusko v žádném případě není hlavním cílem geopolitického úsilí Spojených států. Tím je Čína, což je přímo napsané ve všech zahraničních politických a vojensko-politických strategiích Washingtonu. Navíc nejde o žádný trik či nějakou dýmovou clonu, ale o železobetonovou realitu, s kterou jsou Američané nuceni se popasovat. Takže a geopolitika je vždy založena na ekonomice, na boji o trhy, zdroje, technologické prevenci a tak dál. A Čína se stala první podle způsobu vypočtu případně druhou ekonomikou ve světě a stala se hlavní výzvou pro Spojené státy. Tak pro Ježíši Kriste, proč válčí tam? Proč teda podporovali teda na té Ukrajině? No, je to, hledají už tvář, jakým způsobem teďka nějak tak si rádoby jako ze ctí, aspoň před někým, kdo tomu ještě věří, tak postoupit. Další je zajímavý komentář od Larry Johnsona ze Spojených států, proč bylo na to posledlé Ukrajinu a proč je nyní v panice. A on říká, k zodpovězení otázek v tom nadpisu se stačí podívat na dvě čísla. Zaprvé hodnota Ukrajiny z hlediska přírodních zdrojů, a za druhé velikost ukrajinské armády v únoru 2022. A od druhé světové války, od jeho konce, Západ použil na Ukrajinu jako na kritickou figurku na globální šachovnici pro útok a porážku Ruska. A společně úsilí CIA, MI6, o destabilizaci Sovětského svazu, které začalo v roce 1947, poskytnutím finančních prostředků, zbraní a výcviku organizace Stefana Bandery bylo Sověty rozdrceno v roce 52. Pak tady vzpomíná teda smrt Stalina, pak Chruščov, který daroval Krym Ukrajině v roce 54, což byla teda odměna za ukrajinskou pomoc při likvidaci povstání OUN podporovanou CIA, zřejmě. No, v každém případě předvečer té ruské speciální vojenské operace v únoru 22 byla Ukrajina nejchudší zemí v Evropě, ale byla na čtvrtém místě na světě, pokud jde o přírodní zdroje. To už samo o sobě, vidíte, že tady jako je velký rozpor. A Tady mimo jiné se předpokládá, že Ukrajina má největší zásobu obnovitelných zdrojů vzácných zemin v Evropě, když velká část z nich není rozvinuta. Minerály vzácných zemin, itrium, lata, neodym, cer a slitiny se použije v mnoha zařízeních, která lidé používají každý den, jako jsou paměti, počítače, dobíjecí baterie, mobilní telefony, mnoho dalšího. Takže odpověď je jednoduchá. Západní oligarchové, kteří financují politické lídry zemí NATO, byli zaneprázdněni uzavíráním dohod s ukrajinskými oligarchy, aby získali kontrolu nad těmito vzácnými nerosty a energetickými zdroji. A říkám, myslíte si, že zařazení Huntera Bidena do představenstva Borismy spolu s bývalým šéfem CIA pro boj proti terorismu Kofferem Blackem byla náhoda? Všimněte si, plán na drancování přírodních zdrojů Ukrajiny nezahrnoval plán na zajištění ekonomického rozvoje ukrajinského lidu. Z toho by profitovali pouze ti, kteří jsou úzce spjati se západními oligarchy. Takže on to tady dále vysvětluje, říká, jak za poslední 23 let Putin zkřísil Rusko z popela ekonomického zmaru, obnovil armádu, přestavil infrastrukturu ve všech 11 časových pásmech, které tvoří Rusko, a vytvořil pulzující moderní ekonomiku. A říká, málem bych zapomněl, ruský vesmírný program přečí vesmírný program všech západních států, včetně Spojených států. Takže a Ukrajina naopak díky klaunské přehlídce neschopných skorumpovaných vůdců zaprodala svoji zemi a duši západu. Proto je Ukrajina nejchudší zemi Evropy na místo jedné z nejbohatších. Takže dál to pokračuje ještě ten komentář i z hlediska počtu vojáků, kde Ukrajina má 700 000 aktivních vojenských sil, 1 000 000 mužů v záloze, takže se Ukrajina fakticky stala druhou největší armádou v NATO, teoreticky, kdyby byla tedy. A s tím, že nejvíc mají teda Spojené státy, ty mají 2 307 000 a na třetí za Ukrajinu je Turecko, 1 069 000, takže síly Ukrajiny jsou větší než Francie, Velké Británie a Německé dohromady. Takže to jsou ty důvody, proč je na tom zamýšlel použít Ukrajinu jako údernou jednotku k oslabení Ruska, aby mohlo na to skoncovat s Putinem a s jeho armádou. Takže tolik jenom teda tady k tomu článku. Budeme dále. Jsou to velmi zajímavé záležitosti. Nevadilo by se ani podívat jako blíže. Další zpráva hovoří o tom, že zase ze Spojených států NATO nebude bojovat za Polsko, ale pokud se zapojí do války na Ukrajině. Administrativa prezidenta Joe Bidena může tlačit na Polsko, aby poslalo své vojáky na území Ukrajiny, ale Američané do války spolu s Poláky nepůjdou. Jak vyjádřil známý americký rozhlasový moderátor Garland Nixon na svém YouTubeovém kanálu a vysvětlil, že Poláci jsou pro Američany jen vyjednávacím kouskem v ukrajinském konfliktu, stejně jako samotní Ukrajinci. Poláci jsou nahraditelní. Navíc pro Spojené státy a Evropskou unii jsou příliš konzervativní. Ty nemají rádi Poláky. A v této souvislosti mohou Spojené státy dát zelenou vstupu polských jednotek na Ukrajinu, řekl novinář. Takže jinak ten washingtonský plán podle něj počítá s tím, že v průběhu konfliktu budou polské jednotky poražené, což bude mít pro Varšavu za následek vnitropolitickou krizi. A v důsledku toho bude současná vláda odvolaná a Američané budou mít dostatek další kandidátů, tedy, který by se dostali k moci. Takže toto je kalkulace Ukrajiny, kalkulace Spojených států, pokud je o Ukrajinu. Bohužel Kačinský na to skáče a nadbíhá tomu dokonce. No, ve Spojených státech vyhlásil poplach kvůli tajné operaci Zelenský. Jak říká Scott Ritter, sjednocení Polska a Ukrajiny do jednoho státu, kdy tedy připouští, že ukrajinský prezident Zelenský a jeho polský protějšek Andřej Duda se mohou tajně dohodnout na vytvoření jediného státu, jako uvádí Scott Ritter, a že už se Zelenský a Duda vícekrát setkali, aby mimo jiné prodiskutovali možnost vytvoření politické unie. Nicméně Scott Ritter označil tento vývoj události za velmi riskantní, protože by mohl vést k nebezpečné eskalaci až k přímému střetu mezi Varšavou a Moskvou. A přesto ale Zelenský se může rozhodnout pro tento krok kvůli své zoufalé situaci. Protože Ukrajina nyní hledá způsoby, jak se zachránit. Už to není o vítězství. Ukrajina nemůže vyhrát, každý to velmi dobře chápe, jak vysvětlil Ritter. Takže to je další zpráva ze Spojených států. Další zpráva hovoří o tom, že NATO se připojí na válku pro případ, když se Ukrajina zhroutí. No, to je na první pohled trochu v rozporu s tím, co teda tady hlásejí jiní z těch Spojených států. Otázka je, jestli to NATO bude i včetně Spojených států, protože tady se chystá jako variantně takzvaná koalice ochotných, a to je takzvaná Bukurešťská devítka, a to jsou země jako je Polsko, Rumunsko, samozřejmě my, Slovensko a tak dál. Možná Bulharsko a pobaltské země. Ale bylo by to bez Spojených států. Takže tady se hovoří o tom, že v červnu, když jak začala ta protiofenziva, tak ukrajinská vojenská rozvědka tvrdila, že armáda už téměř vyčerpala 152 mm dělostřeleckou munici ze sovětské éry a byla nucena používat standardní 155 mm granáty na to. To vyvolalo velký rozruch na to, které začalo alternativně hledat munici pro chudou Ukrajinu. Ve skutečnosti ale západní patrolní Kyjeva zásobují Ukrajinu granáty nepřetržitě a Kyjev dokonce zahájil svou velkou protiofenzivu navzdory teda údajnému nedostatku. Londýn prohlásil, že dodal Ukrajině 15x více kritické dělostřelecké munice, než plánoval před rokem, více než 10 000 nábojů místo 16 000. Dceřiná společnost francouzské skupiny Aeroplasma Le Force de Tarp tak to údajně uzavřela se skupinou Ukro Baron Prom dva kontrakty na výrobu 155 mm munice do dělostřeleckých granátů a tak dále, a tak dále. Bulhaři, kteří oficiálně odmítli vyrábět Ukrajině granáty pro Ukrajinu, s tím, že nemají potřebné vybavení, tak tuto munici dělostřeleckou dodávají prostřednictvím třetích zemí. No, je to velmi zajímavé, je to rozporuplné. Uvidíme, jak se to dá vyvine. Nicméně Západ nemá za cíl dovést Ukrajinu vítězství, ale spíše prodloužit konflikt. A ten mezinárodní humbuk zadání granátů pro Ukrajinu není zaměřen na vyzbrojování ukrajinské armády, ale na posílení kapacit samotného NATO, které se připraví na válku s Ruskem, protože ukrajinská armáda na bojišti prokázala svou nemohoucnost. Toto je zase článek z Veterans Today. Že uvidíme tedy, co z toho bude. Co tedy z toho bude pravdou. Poslední zpráva hovoří o tom, že z Ukrajiny opět Scott Ritter, kdy hovoří o tom, že ukrajinská protiofenziva stále opakuje stejné šílené chyby. Cílem Zalužného byl cíl Melitopol, bylo město Melitopol, ale aby se tam ukrajinská armáda dostala, musela by prolomit ruskou obranu, která byla budovaná celé měsíce a ukrajinští velitelé i partneři z NATO věří, že klíčem k vítězství je postavit dobře vycvičené, dobře vybavené a vysoce motivované ukrajinské síly proti ruským jednotkám. Z toho záporožského bojiště přichází rozporuplné zprávy o pokusech ukrajinských sil o průlom v obci Rabotino. Tam je to jako nejvíc, tedy takové frekventované teď, ty snahy prolomit tu frontu. A říká, ačkoliv mlha války v tuto chvíli ještě brání definitivní popisu toho, co se v Rabotinu a v jeho okolí odehrává, jedno je jisté. Není to první pokus Ukrajiny prolomit tamní ruskou obranu a pokud se jim to skutečně nepodařilo, nebude to pokus poslední. A bitva o Rabotino se dost možná zapíše do dějin rusko-ukrajinského konfliktu jako novodobá verze bitvy o Prochorovku, která se odehrála 12. července 1943 mezi německou a sovětskou armádou. U Prochorovky sovětská obrana zlomila páteř tankového útoku. To bylo tam tenkrát, to je bitva u Kurska, pak byla návazná na to u Prochorovky. Tam vlastně byl poslední takový ten velký odpor tedy na té východní frontě těch Němců. A zdá se, že podobná situace se dnes odehrává v okolí vesnice Rabotino, kde ruští obránci bojují s ukrajinskými útočníky na obrněných vozidlech americké a německé výroby. Takže tolik tedy k tomu, ten článek ještě dále pokračuje, ale tady to, že budou jako skotský král Robert Bruce, že budou vytrvale útočit, až se to povede, tak říkám, že na to nebudeme mít příležitosti, protože na to nebudeme mít cílu. Už ani personální a už za chvilku ani z hlediska techniky a peněz. Takže to je toto. Já bych novinky odinut přeskočil, skočím rovnou na zajímavosti z domova tentokrát. Ministerstvo zahraničí Ruské federace publikovalo zprávu o stavu lidských práv v České republice a v dalších 42 zemích tzv. Kolektivního západu. Česká zahraniční politika se podle zprávy zapojuje do destruktivních akcí podkopávajících bezpečnost v Evropě. A ruské ministerstvo zahraničí publikovalo už v červnu po vzoru americké Amnesty International a rovněž americké CIA vlastní zprávu o stavu lidských práv ve světě, a to konkrétně ve 43 zemích takzvaného kolektivního západu. A teprve teď po měsíci ta zpráva začala žít vlastním životem. A jak se říká, naprosto největší masakr v dokumentu se nachází v sekci pojednávací o stavu lidských a občanských práv právě v České republice. A ruští analytici tam zahrnuli prakticky všechno z Aeronetu, kdy jsme pokrývali v článcích v minulých letech počátky rusofobie v České republice, především na téma protiruské hysterie indikované v České republice od roku 14 a reakce Českého ministerstva zahraničních věcí na sebe nechala pak dlouho čekat. Takže tolik teda jenom v krátkosti k této zprávě, jinak ono je to delší, tedy samozřejmě. A ještě tady jedna zpráva, a ta je jak na dokreslení toho. Kauza ruské tenisky se rozjíždí, právníci tuší žalobu, vláda Petra Fialy schválila usnesení zakazující účast ruských sportovců na sportovních akcích pořádaných na českém území. Podle právníka Tomáše Tyla je toto usnesení vlády protiprávní a očekává zažalování od ženské tenisové asociace. Ekonom Pavel Šik za zákazem vidí populismus, že by i Babiš zíral v uvozovkách a vláda se jim snaží zakrýt svoji neschopnost. Zneužití moci, jak to označuje ústavní právník Pavel Házníkov. Takže čekejme, že budou jako další problémy, protože ta ženská tenisová organizace nebo asociace VTA sice také jako odsuzuje válku na Ukrajině, ale s tím, že ruským sportovcům by mělo být dovoleno účastnit se soutěže a turnajů pod neutrální vlajkou. Takže ta účast by měla být na těch soutěží VTA pouze na základě zástup bez diskriminace. No, tady ta sportovkyně, i když teda jaksi nadbíhala teda té bílé vlajce a jak se odsuzovala vlastní stát, tak jí to stejně platné nic nebylo, takže zřejmě jako možná, že jí to pomůže trošku si srovnat ten pohled jako na tu věc, protože oni dneska velmi často ty sportovci opravdu honí jenom ty body, ty peníze a jak si pak se najednou se setkají najednou s tou realitou politickou a oni se nikdy neorientují a pak je to pro ně o to větší náraz. No, máme 45, máme 15 minut, já se podívám ještě tady, co tady máme, jenom v krátkosti. Novinky od jinu, to už asi moc nezvládneme. Jednu přece, velmi zajímavá. Vážně posluchači, pozorněte. Architekt velkého resetu Yuval Harari, to je asistent Klause Schwaba, náhle hází zpátečku a činí velmi bizarní prohlášení o novém světovém řádu, kdy říká jako my nic, my muzikanti a dobře jsme to mysleli a tak dál, který ale dříve si vyjadřoval v tom smyslu, že svět je plný zbytečných jedlíků, tak jako je prostě potřeba se jich bavit, tak teďka najednou odmítá nový světový řád jako nesmysl a fantazii. To jsou obraty, co? Teď si představte, až teďka to začnou hlásat i někteří politici u nás. To se ještě, chvilku se ještě načekáme, pak se asi pobavíme. No, takže podle té konspirační teorie, takzvané, ale to oni sami se tím chlubili, tak má skupina Kabala vlastně tajně určuje, co se děje ve světě a v podstatě i teda, kdo by teda vlastně měl tedy přežít, kdo by neměl přežít a hlavně ty, co přežijí, tak v jaké podobě. A to by měl být teda ty, co přežijí, to jejich očkování. A všechny války, říká Harari, všechny revoluce, všechny epidemie, všechno, co se děje, je určeno touto malou skupinou lidí, kteří jsou zjevně zlí a mají špatné úmysly. A zdůraznil, že tato teorie, no to je spíš skutečnost, už existuje tisíce let. Takže jenom, abyste věděli, a teď už vám to začnou říkat i lidi z jejich strany, prosím vás, toto už není jaksi ze strany alternativy. Toto už začne říkat oni sami. Tak jenom, abyste věděli, a máte to i jako odůkaz víc. No, takže toto jsem si nemohl tedy jaksi nechat ujít. A pojďme teda teďka asi na to tematické okénko, ať teda tu problematiku dotáhneme. A máme ji za sebou. Netáhneme ji do dalšího pořadu. Víc už jako dneska se omlouvám, už nestačíme. No, my jsme si říkali minule o tom, jak tedy Rockefeller se dostával k penězům, jak zakládal Chicagskou univerzitu, Rockefellerův institut pro lékařský výzkum, což mu pak umožnilo nastavit výzkumný program tak, aby prosazoval své vlastní zájmy. Založil v roce 1913 John D. Rockefellerovu nadaci. Mimochodem ta Rockefellerova nadace je jedním z těch partnerů, který jaksi spoza opony řídí tzv. Gang 30 a Gang 30 dává rozumy a úkoly Evropské komisi, to je tak jako čistě náhodou. To je jedna taková pikantérie. A druhá pikantérie je, že v tom výzkumném ústavu, který on, to institutu pro lékařský výzkum, tak tam pracoval i dědek nebo děda Billa Gatese, což byl ale na rozdíl od Gatese byl odborník, a ten tam pracoval na výrobě takzvané španělské chřipky, na kterou umřeli miliony lidí v průběhu první světové války. Tak jenom, abychom věděli, who is who, čili kdo je kdo. Jo? Pojďme teďka do té reality, kde jsme skončili minule. A teď jde o to, že tady dochází k tomu, že jsou vytvářeny problémy v globálním měřítku, protože k vytvoření nového světového řádu potřebujete problémy v globálním měřítku. Takže ty Rockefellerové oslovili vlivné lidi, aby diskutovali o tom, jaké problémy mohou být v sázce, a rozhodli se pro vědu jako heslo, kdy globální zdraví a pandemie a oceanografie, a meteorologie jako oblasti, které je potřeba řídit. A dokonale se to hodí v podstatě do toho příběhu o globálním strachu, kde oni vlastně tímto způsobem vytváří ten globální strach, straší ty lidi, vzpomeňte si s tím covidem a nejenom s ním, ty zanedlouho tam bude nepochybně operace Blue Beam, kdy bude fingovaný útok na Zemi ze strany zlých mimozemštěnů a podobně. Ale čili oni vlastně určité věci tohoto druhu, oni už existovali po celá desetiletí, ale teď se to zhoršilo, zejména teda tu pandemii. A teďka vlastně se říká, že když se něco objeví nějaký jako problém, oni ho samozřejmě vyrobí, o tom oni jako nehovoří, tak je to zjevně globální problém, ten musí řešit všichni společně a jediné přípustné řešení je teda řešení globální, a to teda také zahrnuje přenesení více pravomocí na globální organizace. Takže pokud je teda jiná linie nějakým způsobem potlačena nebo nějakým způsobem oponována, cenzurována, nebo existuje nějaká statická představa o vědě a je prosazován konsenzus, který není vědou, tak je to opak vědy. Takže tady, jak vidíte, tak tady prostě věda se začíná podřizovat prostě tady těmto za peníze, tak se začíná podřizovat prostě těmto metodám. V 50. letech Rockefellerovi dostali do politiky Henryho Kissingera, který byl mentorem Klause Schwaba, spoluzakladatel a předsedy Světového ekonomického fóra, a Kissinger naverboval Schwaba na mezinárodní seminář na Harvardu, který byl financovaný americkou CIA, a Rockefellerové a ta rana, ta původní spojení Světového ekonomického fóra, mohou být spojeni s Římským klubem, což byl think tank, který se hlásil k takzvanému neomaltusiasmu, a to byla myšlenka, že vlastně příliš velká populace by zdecimovala zdroje, takže je prostě potřeba vytvořit agendu globální depopulace. No. Takže to byl Malthus. A v roce 72 se konala schůzka Organizace spojených národů o změně klimatu, s cílem vypracovat plán, jak s planetou se vypořádat udržitelně. Z toho už tehdy vznikla Agenda 21, či Agenda pro 21. století, což vlastně byl určitý inventarizační a kontrolní plán pro veškerou půdu, vodu, minerály, rostliny, zvířata, výrobní prostředky, struktury, potraviny, energie, informace, vzdělání a pro všechny lidi na světě. Tak to začalo všechno se představit jako věci. Pak docházelo k takzvanému velkému přechodu, kdy velká část plánů nového světového řádu je založena na krizovém managementu a představě, že dojde k velké krizi, která povede k velkému přechodu, do kterého vstoupí globalisté, aby zachránili situaci a přenesli společnost do slibované rajské transformace. Prosím vás, tohle nemá nic společného se zlatým věkem, tohleto, abychom se rozuměli. To je do jejich nového světového řádu a ty krize vytváří oni, aby potom teda mohli dát to řešení a to vedlo teda k tomu, co oni potřebují. Takže myšlenka velkého přechodu vznikla v roce 2002, kdy byla léta kolem roku 2000 považována za klíč pro posun agendy 21 kupředu. Hodně tomu samozřejmě potom pomohla pandemie COVID a to urychlila. Nicméně, já bych chtěl zmínit v této souvislosti summit země, takzvaný summit země v Rio de Janeiro 3.–14.6.1992. Tam se účastnilo 178 států, bylo 105 dokumentů, jednak deklarace z Rio de Janeiro o životním prostředí a rozvoji, to obsahuje 27 zásad, za druhé Agenda 21, to je nejzávažnější dokument, má 40 kapitol, včetně preambule, a 39 kapitol je rozdělen do 4 oddílů. Za třetí zásady o hospodaření lesů, za čtvrté úmluva o změně klimatu, 26 článků, 2 přílohy, úmluva o ochraně biologické různorodosti, 42 článků. Chtěl by vidět někoho, kdo to čet z těch, co to tam podepisoval. Nečet to nikdo a tady toto jsou dokumenty, na základě čeho se děje dneska to, co se děje. Protože ty státy, včetně nás, my jsme to podepsali. Tehdy tam byl za nás minister životního prostředí, pan Kužvar, tuším. Dále potom konference o udržitelném rozvoji Rio plus 20, která se konala 22.–26.2012 rovněž v Rio de Janeiro, kde to šlo o takzvané vytvoření vhodných zelených pracovních míst, sociální začleňování, čisté obnovitelné energie pro všechny, udržitelná města, potravinová bezpečnost a ekologické zemědělství, udržitelné nakládání se zásobami vody, využívání oceánů, připravenost na katastrofy a tak dále. Jako na první pohled jako krásné. A závěrečný výstupní dokument z té konference, tak ten nese název Budoucnost, kterou chceme. The future we want. Jak to dopadá, víme. A potom ta pandemie skutečně spouštějící, ta pandemie byla skutečně spouštějící mechanismus a ta pak jako vytvořila ta dystopická nařízení, ale oni se odvolávají na tyto dokumenty. Takže to byl vlastně takový katalyzátor masivního nárůstu všech těch klimatických politik a té politiky atomizace, transgenderové společnosti, masovní posun přistěhovalectví a tak dále, a tak dále. Takže toto vlastně, takhle to bylo vlastně odstartováno a Organizace spojených národů už tehdy dala jasně najevo, že musíme zničit národní státy, suverénní národy. Takže když se odvoláváme, tak musíme vědět, že a dneska proti tomu, že to je proti Evropské unii, která to prosazuje, proti OSN a proti některým WHO, to je Světová zdravotní organizace, WTO, Světová obchodní organizace a tak dál, to jsou všechno globalistické organizace. A mezi tím teda Světové ekonomické fórum představilo teda kapitalismus takzvaných stakeholderů a jejich program Young Global Leaders, s myšlenkou řešení problému prostřednictvím partnerství veřejného soukromého sektoru, kde teda vlastně ty by potom převzali funkci teda vlád, úlohu vlád, takže tady vidíte, že se to dostává celé do úplně jiné formy, do úplně jiné podoby a ten program toho Světového ekonomického fóra pod názvem Young Global Leaders, tak je to v podstatě pětiletá indoktrinace principů s cílem vytvořit světové lídry, kteří už se nezodpovídají svým lidem, ale svým šéfům ve Světovém ekonomickém fóru. A ty jsou dneska obsazeni ve většině vlád, dokonce odborník, německý novinář Wolf, tak ten hovořil, když odborník na Světové ekonomické fórum, tak jako říkal, že takto jsou obsazeny vlády ve 194 zemích světa. A mezi absolventy patří kanadský premiér Justin Trudeau, francouzský prezident Emmanuel Macron, Alicia Garza, spoluzakladatelka hnutí Black Lives Matter, dokonce i Leonardo DiCaprio a tak dále. Je jich tam spousta. A ty výroční zprávy Světoekonomické fóra o těch globálních rizicích byly vydány v roce 2004, aby nastínil nejzávažnější rizika, který můžeme v nadcházejících letech čelit. Pak se sestaví pracovní skupiny složené převážně z nadnárodních společností, pracují na velké agendě, že oni vytváří ty rizika, oni říkají, bude taková pandemie, bude onaká pandemie, pak nám sem strčí, pak mají pracovní skupiny, které na tom pracují, stráví to hodně peněz a výsledek je dopředu známý, musíme prostě jít do toho světového, do toho nového světového řádu, tam nás zachránějí. Takže takhle jako to víceméně funguje. Připomenu jenom, že v roce 2019 Světoekonomické fórum vstoupilo do strategické aliance s Organizací spojených národů a vyzvalo OSN, aby využíval partnerství veřejného soukromého sektora jako model pro téměř všechno opatření, která provádí, zejména pro realizaci cílů udržitelného rozvoje, někdy také nazývaných, a teď pozor, Agenda 2030, tam už to máte hezky, co má být všechno do roku 2030, včetně depopulace, jak má postoupit depopulace. A ta Agenda 2030, ta se skládá ze 17 cílů udržitelného rozvoje se 169 konkrétními cíly, které mají být celosvětově implementovány. Takže a konto toho byl zahájen velký reset, Depress Global Currency Reset, to je z druhého břehu, to je od nás. A brzy po vypuknutí té pandemie COVID-19 vyzvali ty světové lídři a Světoekonomické fórum k tomu velkému resetu. Tam jako král Charles a ten oznámil, že zahájí novou globální iniciativu Great Reset a tak dále, tak dále. A ta si klade za cíl zajistit, aby podniky a komunity zotavující se z pandemie koronaviru umístili udržitelné obchodní postupy do centra svých operací, aby se lépe zotavili. Jinými slovy, je to velký restart, ale už je to velký restart jenom pro ty největší podniky. Je to likvidace malostředního podnikání, je to zbavení lidí majetku, aby byli konečně šťastní, a tak dále, a tak dále. Je to samozřejmě postupující depopulace lidí a tak dále. Takže je to digitalizace, sběr dat, digitální ID, využívané ke sledování celé populace, donucení potom ještě těch lidí, aby teda ty ještě co nejsou očkovaní, nebo málo očkovaní, tak aby byli znovu očkovaní, protože když nebudou očkovaní, tak si nebudou moct nic koupit a teda. Takže je to jedinečná, podle nich je to jedinečná příležitost ke zlepšení spolupráce na kritických výzvách a zacelení mezer v globální správě věcí veřejných, která znovu potvrdí stávající závazky, včetně cílů udržitelného rozvoje Agendy 2030 a charty OSN a usilovat tak o nově posílený multilaterální systém, který bude schopen mít pozitivní dopad na životy lidí. No tak to určitě. Takže přežití tohoto brutálního klimatu je podle ní zapotřebí nová společenská smlouva, smlouva, ve které se všichni staneme občany světa, tedy ti, co to přežijeme, a občany světa, co to je občany světa, kdo ten svět bude žít, jednodobý světový řád a špička té pyramidy. Takže národní státy a národy mají být vymazány, aby masy lépe akceptovaly příslušnost ke globálnímu hegemonu, k jediné světové vládě. A velká část plánu bude příprava na další krizi a dodržování příkazů, jak reagovat, když ta krize udeří. Založit zase nouzové platformy s příslibem, že po skončení krize, že se rozpustí. Jenže když ta krize, oni nikdy neskončí, tak neskončí ani jejich nový autoritářský režim. Takže je to velmi důležitá součást, takže každý by měl být připraven na krizi a budou mít také protokoly, které říkají, co dělat, když krize udeří. Všichni se jim budeme muset podřídit, takže toto ne. Takže tady je prostě, tady vidíte, že prostě toto je koncentrované zlo. A tomu zlu se buď se postavíte, nebo počkáte jako ovce na to, až vás to dostihne. Takže tolik asi ode mne pro dnešní den, protože nám akorát to vyšlo na čas. K některým covidovým věcem jsou tam taky zajímavé, tak já vás o ně nepřipravím a vám je do příštího pořadu. Takže budu se těšit s vámi slyšenou. Připomínáme, že v úterý máme debatní pořád, také bude velmi zajímavé.
No,
nebo ne?
Uvidíme podle technických možností, protože zatím počítač je stále u pana doktora, takže nevím, jak to celý bude vypadat ještě. Teď jedeme provizorně dneska takhle přes jardu. Takže to dopadne, takže dávám to na zřetel. Ale jinak chorotavirusu jsem dal do popisu pořadu už tři odkazy, abyste to věděli, i Paul Craig Roberts, který k tomu říká, že všechny důkazy hovoří jasnou řečí, také Jane Kaufmanovou, která říká, že sbírka návodů nebo uvádí sbírku návodů na léčbu covidiáka a odstranění některých účinků nežádoucích z těch injekcí, nebudeme říkat vakcín, a také zkušeného rokera, který to zání, aby lidé tady věděli, o co jde. Takže takhle se to má. Pane inženýre, vám děkuji.
Já rovněž a budu se těšit to úterý těch 19 hodin, co na to všechno vyjde. Máme tam kolegyni a máme s tím jako opravdu hodně práce s tím pořadem. Bude tentokrát více ze sféry duchovní, takže kdo má jako tady jako o tyto věci zájem, tak ho srdečně vítám a zvu teda spíše.
Dobře. Tak, já jsem to nějak propojil, zkusím na Pavla zítra, pozítří ještě, aby, jestli se to doladí, aspoň notebook, aby pracoval a mohli jsme zkusit vysílat. Uvidíme, jak to celý ještě dopadne. Zatím nic neslibuju, ale doufám, že to bude na dobré cestě.
Jako obvykle to je vák. Je to rizikové pracoviště, ano, vím to jasně. Tak, takže díky za spolupráci posluchačům, za pozornost a budu se těšit zase naslyšenou v úterý.
Díky moc. Děkuji i Jardovi Hladilovi a
jemu samozřejmě taky pánové, vám obom.
Jardovi, děkujeme a loučíme se. Hezký večer prozatím. Děkujeme.